Nobelovu cenu za lékařství letos získala dvojice Američanů. Objevili receptory teploty a hmatu. Podrobně, včetně komentáře, za okamžik. Některé národní pavilony na Expo 2020 v Dubaji jsou moderní a nápadité, jiné jsou jen v pronajatých prostorech a připomínají spíš kulturní výstavky. Je na nich zkrátka poznat, že si země nemohou víc dovolit. Všichni ale dostanou příležitost představit se na svém vlastním národním dnu. I chudší státy ovšem mají co nabídnout. A budeme se také věnovat 3D tisku. Uslyšíte třeba o ambici vytisknout 12-patrový dům. Jak? Zprávami a zajímavostmi především z vědy vás v příštích minutách provede Jan Burda. Věda plus. Letošní Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství získávají dva objevitelé nervových čidel neboli receptorů, díky kterým vnímáme teplotu a hmat, David Julius a Artem Papaputian. Přenos ze slavnostního vyhlášení laureátů sledoval také vědecký kolega Martin Serep. Dobré odpoledne, Martine.
Dobrý den. Vnímání dotyků, pohybu nebo i tepla a chladu je něco, co je nám tak vlastní a samozřejmé, že o tom ani nepřemýšlíme. Ale pro vědce je důležité přicházet na kloub i zdánlivě samozřejmým věcem. Jak řekl pro oficiální web Nobelových cen fyziolog Artem Papaputian, jeden z letošních laureátů.
Smysl zvaný propriocepce, vnímání, kde se nacházejí vaše končetiny vůči ostatnímu tělu. Mnoho lidí by nenapadlo, jak je to důležitý smysl, ale bez něj nemůžete chodit, nemůžete se postavit. Je to velmi důležitá část naší fyziologie.
A v uplynulém roce, v době protikovidových uzávěr a omezení, jsme si možná víc uvědomili svoje smysly. Mnohým z nás asi chyběl mezilidský dotek a vřelé obětí, které nemůže nahradit nějaká audiovizuální technika. To zaznělo také během vyhlašování cen.
Martine, čím byly oceněné objevy důležité z vědeckého hlediska?
Hlavně v tom, že ocenění vědci pomohli vyřešit otázku, jak se z doteku nebo tepla, tedy nějakých fyzikálních podnětů, stane nervový signál, tedy jak tělo z informace třeba o teplotě udělá informaci srozumitelnou pro náš nervový systém. U ostatních smyslů vědci už dřív zjistili, jak se spustí nervový signál třeba světlem, zvukem nebo u čichu a chuti chemickou látkou. Jenom u toho tělesného vnímání to jasné nebylo. Už v 17. století francouzský vědec a myslitel René Descartes předpověděl, že lidské smysly jakoby tahají za nitky, které vedou do mozku. Pozdější vědci Josef Erlanger a Herbert Gasser také ocenění Nobelovou cenou popsali, že tyhle ty nitky jsou různé druhy nervových vláken, ale asi až před 20 lety se vědcům podařilo najít odpověď, kde se ty nervové signály v nich berou.
Jakým způsobem vědci postupovali?
Tak David Julius a Artem Papaputian se svými týmy, tedy nezávisle na sobě, zkoumali nervová zakončení doslova gen po genu a protein po proteinu, aby objevili dosud neznámé receptory, tedy čidla, která jsou citlivá na teplo, na horko, na chlad, na dotek, na pohyb. A k tomu navíc zjistili, že jsou citlivá zároveň i na určité chemické látky. Například kapsaicín v pálivé paprice, se kterým původně pracoval David Julius, vyvolá stejný smyslový vjem jako vysoká teplota. Naopak mentol působí na receptory chladu.
K čemu jsou tyto objevy užitečné?
Třeba k vývoji léků. Máme třeba v lékárně dostupné určité hřejivé nebo chladivé masti, ale jsou to i, řekněme, vážnější léky. Horko, mráz a dotyk, to všechno totiž souvisí s vnímáním bolesti, říká Lucie Zímová z Fyziologického ústavu Akademie věd.
Všechny tady ty receptory, které se na nervových zakončeních nacházejí, stojí u vzniku bolestivých pocitů. Farmaceutický průmysl vkládá mnoho úsilí do toho, aby vyvinul nové druhy léku na bolest. A tyto typy receptorů tak jsou vhodným cílem pro vývoj těch léčiv.
No a dále vědci mohou díky těm oceněným objevům lépe pochopit, jak naše tělo skrze objevené receptory řídí třeba krevní tlak, dýchání nebo obranné reflexy. Artem Papaputian uvedl i další nečekané objevy.
Například jsme zjistili, že červené krvinky vnímají tlak a mohou mu přizpůsobit svůj objem. Když máte tento smysl přecitlivělý, mohou se krvinky chovat tak, že to chrání před malárií. Také jsme zjistili, že v imunitních buňkách tento receptor reguluje, třeba kolik máte v krvi železa. Nikdy bychom si nemysleli, že vnímání tlaku může souviset s takovými procesy.
Ten výzkum, který začal otázkami jako proč pálí pálivé jídlo. Pokračoval potom pokusy, kde vědci dráždili buňky výtažkem z čili nebo dotekem pipety, no a nakonec vedl i k novým lékům třeba proti chronické bolesti i dalším nemocem.
Shrnuje a vysvětluje vědecký redaktor Českého rozhlasu Martin Crp. Děkuji.
Naslyšenou.
Jak zásadní byl objev zmíněných receptorů pro další vědecký výzkum a jak mohou zjištění amerických molekulárních biologů přispět k vývoji léku proti bolesti? Na to se dále ptám doktora Jiřího Palečka, který se na Fyziologickém ústavu Akademie věd soustředí právě na výzkum mechanismů bolesti. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Dala se podle vás Nobelova cena v tomto případě, v případě těchto dvou vědců, očekávat?
Já myslím, že to bylo trošku neočekávané, zejména proto, že vlastně ta oblast třeba výzkumu bolesti je relativně minoritní v tom obrovském oceánu těch poznatků, které nám věda každý den přináší. Nicméně samozřejmě ty poznatky byly poměrně zásadní, přeukázaly opravdu molekulární mechanismy, jak se převádí tepelná energie, dotek, fyzikální energie, tedy na podráždění nervových buněk a následně na to, jak vlastně tyto chemické podněty nebo fyzikální podněty vnímáme.
Vy se, pane doktore, dlouhodobě zabýváte výzkumem bolesti. Jak zásadní zlom pro váš obor znamenal objev těch už dříve zmíněných receptorů?
Tak v té době před těma 20 lety, kdy ty první výsledky byly publikovány, to samozřejmě bylo úžasné vidět, která molekula, který protein se podílí opravdu na tom přenosu těch tepelných podnětů. Dnes víme, že těch receptorů je mnohem víc, je jich celá řada, které reagují na různé rozpětí těch teplot. A samozřejmě se začal okamžitě dělat výzkum na to, jak využít to pro léčbu bolesti. A bohužel se ukázalo, že to není až tak jednoduché, protože ta bolest je takový základní fyziologický mechanismus, který vlastně brání organismus před poškozením. Až teprve ty patologické, chronické stavy jsou ty, které ten organismus poškozují a tam vlastně potřebujeme tu bolest tlumit. Takže například farmaceutické firmy vyvinuly látky, které blokují ty TRPV1 receptory a ukázalo se, že za prvé ten účinek není tak silný, jak bychom očekávali, a za druhé jsou tam i vedlejší účinky v tom, že ty pacienti přestali vnímat to horko jako nebezpečné. Takže to bylo vlastně nebezpečí v tom, že se mohli popálit. Nicméně my dneska v tom výzkumu pokračujeme a víme, že ty receptory se podílí nejenom tedy na vnímání například tepla z těch vnějších zdrojů, když se dotkneme něčeho teple, abychom viděli, jestli nás to pálí nebo ne, ale podílí se i na změně signalizace v celém nervovém systému v některých specifických oblastech a právě třeba i v oblasti přenosu těch bolestivých signálů se podílí na míšní úrovni modulaci, to znamená, mění se ten signál, my právě potom cítíme třeba lehký dotek, cítíme jako bolest. A to je právě u pacientů třeba s neuropatickou bolestí, kteří mají vlastně velmi palčivé stavy, které dnes nedokážeme úplně dobře léčit.
Jak velký problém obecně v současnosti je bolest, které se hodně věnujete i v našem rozhovoru? Roste počet lidí, kteří nějakou formou bolesti, chronické bolesti trpí a dokážeme nějakým způsobem třeba určit, která bolest je horší a která je lehčí?
Já myslím, že je dobré si uvědomit, že bolest je vlastně velmi subjektivní věm, to znamená, pro každého třeba nějaký bolestivý podnět způsobí nějakou jinou intenzitu bolesti. Samozřejmě i do toho jde o to, jak tu bolest vlastně vnímáme, v jakém kontextu, jestli je to bolest spojená s něčím třeba pozitivním, jako třeba porod dítěte, protože porodní bolesti jsou jedny z nejsilnějších, nebo jestli naopak máme rakovinu a víme, že máme několik měsíců života a v tom ještě cítíme tu silnou bolest. Nicméně samozřejmě tady možná nárůst určitý těch bolestivých stavů souvisí s tím stylem života, kdy právě třeba sedavé zaměstnání může zvyšovat třeba bolest zad a tak dále. Kdy pak je otázka toho, že často třeba nějaké cvičení nebo rehabilitace v těchto případech může významně pomoct lépe než třeba nějaké prášky, analgetika, která vlastně všechny v současné době mají nějaké výrazné vedlejší účinky. Naproti tomu jsou vlastně silné nějaké bolestivé stavy, které vlastně ty analgetika potřebujeme ulevit těm pacientům od bolesti. A pak speciální příklad jsou ty neuropatické bolestivé stavy, kdy dochází vlastně k poškození nervového systému třeba úrazem, po nějakém úrazu na motorce například, nebo postherpetické po pásovém oparu, nebo diabetické neuropatie u pacientů, kteří mají diabetes. A tam dochází k rozvoji chronických bolestivých stavů a ty jsou často velmi obtížně léčitelné, protože ta bolest poškozením toho nervového systému vlastně vede k jiným mechanismům vzniku té bolesti a pak často ta běžná analgetika ani jiná nezabírají a proto je nutný ten výzkum, abychom zjistili, jak to funguje, abychom našli nové molekuly a cíle pro ten výzkum, pro tu léčbu.
Byla tato fakta, pane doktore, která uvádíte, řekněme, nějakou motivací i pro ty dnes oceněné vědce Nobelovou cenou, tedy pane Julius a pane Pataputyen, došli k výsledkům, ke kterým došli z nějaké motivace toho, že je potřeba potlačit bolest, nebo víte, proč se tím začali zabývat vůbec?
Já myslím, že tam asi byly ty několik těch mechanismů, nebo já samozřejmě nevidím do hlavy a nevím, co je vedlo k tomu přímo, to jistě bude teď spoustu rozhovorů. Myslím, že v případě těch TRPV1 receptorů, ty, které jsou aktivované tím kapsaicinem z těch pálivých papriček, tak tam asi ta motivace s tou bolestí byla celkem jasná, protože ten kapsaicin se používal i experimentálně, i částečně léčebně. Takže tam jako myslím, že to bylo jasné, že to je spojené to vnímání té vyšší teploty s nějakými bolestivými stavy. U těch mechanoreceptorů, ty, které reagují na nějaký tlak nebo zvýšené napětí, tam si myslím, že možná to vedlo i spíš jako k zásadnímu poznání tomu, jak vlastně to tělo dokáže vnímat ty tlakové změny, co to je vlastně ten molekulární mechanismus a to právě ukázal pan Pataputyen, který vlastně definoval ty piezoreceptory, které reagují na změnu napětí na té membráně, kdy vlastně zatlačíme nějakým fyzickým tlakem a tam se otevře ten protein, otevře se jontový kanál a následně to vede ke změnám v té buňce, která na to dokáže reagovat. Takže jak zmiňoval, nejedná se vlastně jenom o pocit vlastně doteku třeba na kůži, kdy ty receptory, o kterých mluvil, jsou ukryty v nervových zakončeních a následně to vnímáme jako dotek, tlak a tak dále. Ale tyhle ty receptory, ty proteiny, ty jontové kanály jsou obsaženy právě v jednotlivých buňkách, takže ta jednotlivá buňka je informována o tom, jestli okolo vlastně ní vzniká nějaký tlak nebo nevzniká, což může mít samozřejmě rozsáhlý význam pro fyziologii jako takovou ve všech možných oblastech.
Vysvětluje Jiří Paleček, vedoucí oddělení výzkumu bolesti z Fyziologického ústavu Akademie věd. Díky za vaše vysvětlení a za váš čas. Hezký den, ať se vám daří.
Děkuji, hezký den.
Posloucháte Vědu Plus, denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
My pokračujeme v 17 hodin a 46 minut. Experti Brněnského vysokého učení technického vytiskli betonové hřiště pro děti na pražských Hájích. Na své překážky pro parkourové hřiště získali i potřebné certifikáty. Také díky tomu by se podobná hřiště mohla objevit na dalších místech v republice. Instalace by podle odborníků mohly pomoci s rozvojem a s popularizací moderních technologií, jako jsou 3D tisk z betonu. Hlavním cílem v oboru jsou ale obytné stavby. Více od redaktora Petra Kološe.
Samotný tisk železem vystužených parkourových překážek zvládla rámová tiskárna v laboratoři VUT za 10 hodin. Vyrobené z kořepiny pak experti vylili betonem a převezli na pražské sídliště Háje.
Když by to bylo opravdu tak, že za 10 hodin my jsme vytiskli parkourové hřiště a šli bychom pryč, no tak to bychom byli králové. A ve skutečnosti jsme nad tím samozřejmě strávili měsíce. To je jenom často úspěšné 3D tisku těch 10 hodin.
S Davidem Škaroubkou z Fakulty strojního inženýrství brněnského VUT mluvíme o cenách, kvůli kterým 3D tisk, a správně by se mělo říkat aditivní výroba, zatím jen obtížně hledá své místo ve stavebnictví. Je drahá z mnoha důvodů. Kromě samotného materiálu, ze kterého se tiskne, to prodražují také náklady na tiskárnu a drahá je také práce vysoce kvalifikovaných expertů. V případě parkourových hřišť by to ale fungovat mohlo. V řádech milionů totiž stojí i ta, která se dělají klasicky, tedy odlévají se do forem. Proti této metodě má ale aditivní výroba hned několik výhod.
Můžeme dělat po každé jiný prefabrikát, nemusíme ho vůbec opakovat. To není modulární hřiště, které má pořád stejné rozestupy nějaké a vy můžete změnit jenom to, protože to jsou ty moduly. A my můžeme mít jakýkoliv rozměr ten vytisknout a to dává té technologii 3D tisku obecně sílu a to je její výhoda.
Brněnské vysoké učení technické si pro 3D tisk založilo nový spin-off, tedy komerční společnost, ve které má škola spoluúčast. Jmenuje se 3D Position a jeho experti věří, že tohle hřiště není poslední, které vyrobili.
Chceme směřovat i k 3D tisku ve stavnictví čili domů, ale už nás to jakoby přerůstá v tuhle chvíli, takže pořád jsme spin-offem o relativně malé množství lidí, do 10 určitě. Takže teď je to o tom spřádat plány.
Vůbec první 3D tištěný dům představila v tuzemsku loni v létě společnost Sculpt, za kterou se byl na otevření hřiště podívat Jiří Vele.
Je to vlastně víc otevřený než nějaká budova, protože když se vytiskne budova, tak je někoho a ten někdo nepovolí třeba jako veřejnosti, aby tam přišel a šahal si na to a vyzkoušel vlastně, jak ten materiál se chová doopravdy a ty pocity z toho vlastně tady jsou mnohem takový jako zábavnější.
Odolá to hřiště na parkour právě všem těm otřesům, pohybům, nepraská to náhodou?
Praská. V každém betonu je potřeba dělat nějaký dilatační spáry a tak a prostě beton je pevnej, ale je křehkej. A samozřejmě jako to, že praská, bychom neměli brát jako nějakou vadu. Obvykle ve stavebnictví třeba, což je zajímavý, vlastně se trámy a veškerý nosný prvky navrhujou mnohem větší kvůli tomu, aby se neprohly. Ale to, že se prohnou, vlastně nevadí staticky ze začátku, ale vadí to esteticky. To znamená, že vlastně ta estetika vyžaduje to, aby ta konstrukce byla mnohem masivnější a větší, aby zůstávala vždycky rovná. A podobně to je tady, kdy vlastně se dostáváme na tu dřeň a kdy vlastně staticky je to všechno v pořádku, akorát to na povrchu trochu praskne. Takže se to natře a hotovo a vlastně co mi říkali kolegové, kolik do toho dali železa, jak to vystužili, tak vlastně nemám strach o to, že by to prasklo a půlka se toho ulomila a tak.
Ostatně hřiště jako první u nás splňuje nové normy certifikační autority TIF. Když se od hřiště přesuneme k domům, zjistíme, že tuzemský startup Sculpt uspěl v mezinárodní soutěži a příští rok v dubnu pojede tisknout patrový dům do Kanady.
Z nějakých 109 týmů jsme se probojovali do top 6 týmů, který budou 3D tisknout. Když teď vytiskneme dobře tuto patrovou budovu a postoupíme do dalšího kola, tak budeme tisknout 12-patrovou budovu, což je ještě větší divokost.
Smích tohoto architekta, aktuálně studenta doktorandského programu na ČVUT, souvisí s tím, že pro aditivní výrobu jsou stropy a střešní konstrukce obrovskou výzvou, takže úkol vytisknout 12-patrový dům zní jako pokus o dobrý vtip. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Demence, kterou si nejčastěji spojujeme s Alzheimerovou chorobou, patří k nemocem, u kterých není jasný důvod vzniku. Brazilští vědci teď našli skupinu genů, která by mohla příčinu demence objasnit. Pomohla jim k tomu umělá inteligence. Eva Kézrová z vědecké redakce, naší radní moderátorce, řekla, jak daleko se vědecké poznání ohledně demence v poslední době posunulo.
Já bych řekla, že poměrně daleko, protože už dřívější studie ukázaly, že jen u malého procenta nemocných je příčinou pouze jeden gen. Mimochodem v takovém případě se s tím dá prý docela dobře pracovat. Odborníci z Federální univerzity v brazilském Pernambuku se proto snažili zjistit, jestli je nějaká kombinace genů více riziková z hlediska vzniku demence. No a výsledky svého výzkumu zveřejnili na lékařském preprintu, tedy webu zatím nerecenzovaných publikací. K tomu svému zkoumání využili data z populační studie Allen demence a traumatické poranění mozku, která pak zpracovali pomocí strojového učení. To se zatím většinou využívá k diagnostice srdečních a jaterních chorob, ale jak ukázala i tato studie, tak velmi dobře funguje i u nemocí mozku, jak potvrzuje i profesor David Koloudík z katedry klinických neurověd Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
Oni tam sekvenovali vlastně expresi genů, měli jich tam obrovské množství a vlastně z tohohle jim počítač pomocí postupu umělé inteligence vybíral tu rizikovou kombinaci. Oni hledali, která ta kombinace se vyskytuje jenom u těch dementních a nevyskytuje se u zdravých. A našli kombinaci, která byla nějakých 95% u těch nemocných a jenom z 5% u těch zdravých.
A ví vědci, kterou část mozku tyto geny nejvíc postihují?
Tak oni se zaměřili na 4 oblasti, které souvisí s demencí a ovlivňují nejen naše smysly, ale i paměť a myšlení. Takže třeba na spánkový lalok a bílou kůru mozkovou, ale především na hypokampus. Ten je součástí velkého mozku a je v levé i pravé hemisféře. A dosavadní výzkumy ukazují, že například právě u Alzheimerovy choroby se hypokampus poškodí jako jeden z prvních. A přesně to potvrdil i tento výzkum s využitím umělé inteligence. Vědci srovnávali geny ze 109 lidí, z nichž polovina trpěla demencí a právě v tom hypokampu byly rozdíly mezi zdravým a nemocným mozkem největší.
Takže co ten výzkum může znamenat pro pacienty? Dal by se předvídat vznik demencí, třeba když rodiče trpí touto nemocí a podobná riziková kombinace genů by se objevila u dětí?
Tak bylo by to hezké, ale tak daleko ještě rozhodně nejsme. Zatím je to opravdu předčasné, protože není vlastně jasné, jak se s věkem může měnit exprese těchto genů. Zatím vědci pomocí umělé inteligence prostě zjistili, jak se liší mozky zdravých lidí a lidí s demencí. A aby bylo jasné, co to vlastně, jak se dá vlastně použít ten algoritmus, tak je potřeba udělat klinickou studii, kdyby nejprve na základě těchto algoritmů člověku byla předpověděna demence, no a po nějakých letech by se potvrdilo, jestli člověk skutečně onemocnil nebo ne, ale je to opravdu záležitost, která může trvat roky.
Z vědeckého hlediska to má obrovský přínos tyhle ty studie, zatím z praktického pro pacienta ještě ne, protože my vlastně nevíme, co to pro ně znamená. Jako je to jenom riziko, které se musí teď klinicky ověřit, jak je vysoké, aby se s tím dalo pracovat u reálných pacientů. A může se to samozřejmě vyzkoušet i do budoucna. U těch, kterých předpověděli, že by měli mít demenci, tak by se u nich mělo sledovat, jestli k tomu opravdu dojde. Ale tohle to ještě nevím o žádné takovéhle studii, která by byla takhle daleko.
Ale třeba se dočkáme, protože těch studií, které s využitím umělé inteligence poodhalují možné příčiny vzniku neurodegenerativních onemocnění, stále přibývá. A i podle profesora Davida Školudíka je to zřejmě jediná cesta, jak tato onemocnění více poznat.
Tyhle ty postupy umělé inteligence se zkoušejí, dejme tomu, v poslední 10-15 letech, to jsou už výkonné počítače, když to nejde klasickýma metodama, protože lidský mozek už na to nemá, aby zpracovala takováto data.
Uvedl profesor David Školoudík společně se Vukou Kézrovou a Martinou Maškovou. Jdeme dál. Státy Palau, Tonga nebo Svatá Lucie jsou mezi 191 zemí, které se účastní světové výstavy Expo 2020 v Dubaji. Vedle málo známých exotických státečků mají své pavilony země mnohem bohatší a také větší. Jednotlivé národní pavilony tak mají velice rozmanitou úroveň. Liší se velikostí, architektonickým provedením i nápaditostí expozice.
Tak tady přicházím do samotného srdce celého Expa 2020, kterým je taková mohutná kupole uprostřed výstaviště zvaná Al-Wasl, což arabsky znamená propojení. A já se vydávám po jednom ze tří takových lístků, které z tohoto centrálního pavilonu ční do různých stran. Každý z těch tří lístků je věnovaný jednomu ze tří hlavních témat Expa 2020 v Dubaji. Jeden mobilitě, druhý udržitelnému rozvoji a třetí lidskému potenciálu a příležitostem. Na různých místech Expa je několik větších či menších pódií a na nich se konají představení například u příležitosti národních dnů jednotlivých zemí, jako v tomto případě, kdy tu vystupují hudebníci z Ugandy. Český národní den bude až ke konci Expa, tedy 21. března. Tak a jsem u jednoho ze tří hlavních tematických pavilonů Expa, u pavilonu Alif, což je název prvního písmene arabské abecedy. Je to pavilon věnovaný mobilitě z ruky věhlasného britského architektonického studia Foster and Partners. Je to takový trojlístek opředený nerezovými žebry profilu letadlového křídla, který evidentně odkazuje na téma tohoto pavilonu. Výtah nás dovezl do poněkud strašidelného prostoru, kde jsou tři figuríny arabských cestovatelů v super nadživotní velikosti a super realistickém provedení. Je tu podobizna slavného arabského cestovatele Ibn Battuty, který ve 14. století po 30 let cestoval po Africe, Blízkém východě a Asii a zanechal z té doby velice cenná svědectví. No a pak je tady řada atrakcí mezi pavilony, jako třeba tento vodopádový kráter. Je to takový velký kulatý lavor, obklopený stěnami, po kterých stéká a příští voda. Lidé se tu zouvají a bosy se chodí mezi oblázky a příšť spadající vody osvěžit. Cestou z hlavního pavilonu mobility míjím například nevelký, převážně modrý pavilon Estonska. Pojďme dovnitř.
So the pavilion tells the story of e-Estonia.
Náš pavilon vypráví příběh Estonska online. V rádiu to neuvidíte, ale pavilon je plný modrých planet a každá planeta představuje jednu estonskou online službu.
Uvnitř pavilonu visí ze stropu několik stovek modrých balónků a steward Frank mi vysvětluje, že každý z nich znamená jednu věc, kterou je možné v Estonsku zařídit po internetu.
For example, you have online voting.
Máme elektronické volby, elektronické lékařské předpisy, elektronické podpisy i bankovnictví, katastr. Snad jediné dvě věci, které si v Estonsku nemůžete vyřídit online, je svatba a rozvod. A my tu ukazujeme, jak vybudovat online společnost tak, jak se to povedlo nám. Nejsme vyvolený národ, může to dokázat kterákoliv země.
A pro zajímavost se podívám do expozice další evropské země, Albánie. Zajímá v pronajatých prostorech jednoho z předpostavených pavilonů přímo organizátory Expa.
Albánie má spoustu přírodních krás, máme spoustu řek, moře, hory. Nemáme žádné moderní technologie jako stánky jiných zemí, ale chceme, aby k nám lidé přijeli a cítili se u nás dobře.
Hosteska Edit mi ukazuje fotografie přírodních krás Albánie. Jsou tady modely několika albánských hradů a jsou tu také dva historické kostýmy.
My Albánci máme hodně široké srdce.
Podobně jako třeba u řady afrických zemí je albánský pavilon spíš takovou folklorní výstavkou. Z Dubaje Štěpán Macháček, Český rozhlas.